እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። የቐኒየሊ ሃይለ ሚካኤል ገብረስላሴ ካብ ከተማ ቦር ደቡብ ሱዳን ናብ ፍሉይ መደብ ክሕልፈኩም። ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ ብዛዕባ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት በረኻ ሲናይ ብፍላይ ከዓ ንኤርትራውያን ዝምልከት ሓደ ሪፖርት ናብ ፓርላማ ሕብረት ኣውሮፓ ቀሪቡ ተዘርጊሑ ኣሎ። ምንያ ኣፈወርቂ ንሓንቲ ካብ ፀሓፍቲ እቲ ሪፖርት ሜሮን ስቴፋኖስ፣ ንምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራቱ ዘካየደቶ ቃለ መጠይቕ ዝሓለፈ ሰሉስ ቀዳማይ ክፋሉ ኣቕሪብና ነርና። ሎሚ ካልኣይን መወዳእቶም ክፋሉ ክቐርብ እዩ። ናብ ምንያ ክሓልፈኩም።
ኣምባሳደር ኤርትራ ግዕዝና ዘይብላ ሰባት ብሰላማት እዮም ዝወፁላ ተባሂላ ትግለፅ ነራ። ሕጂ ዝኩነታት እዚ ግን ንኣብነት ሰባት እንድሕር ተጨውዮም ካብ ማእኸል ኣስመራ ዝወፁ ኮይኖም እንድሕር ደኣ እውን እታብኡ ዝካፈሉ እንተሃልዮም ብግዕዝና እውን ተዳእሃልዮም እቲ ናይ ኤርትራ ምስሊ ተቐይሩሎ ምባል ይካኣል ዶ?
እጂ ጉጉይ መረዳእታ ከምዝኸይህሉ ቀዳማይ ነገር ኣብ ኤርትራ ሰላምን ምርግጋእን ከም ቀደሙ ኣሎ። ካልኣይ ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ብሰላም ንገዝኡ ኣቱ ንገዝኡ ወፅእ ናብ ዝኾነ ቦታ ይገይሽ። እዚ ካብ ኣስመራ ጨውዮም ወስዱ ዝበሃል ዘሎ መሰረት ዘይብሉ እዩ። ብድሌቱ ሰብ ከፍ ኢሉ እዩ ንሱዳን ንኢትዮጵያ ዝስግር ዘሎ። ነዚ ዝገብሩ ነዚ ዝደፋፍኡ ከዓ ኣለዉ። ስለዚ ሲ ምጭዋይ ይግበር ተባሂሉ ብቐፃሊ ሓበሬታ ዝቐርበሉ እቲ ኣብቲ መሬት ናይቲ ምድረ በዳ ምስ ሰገርካ ዝግበር ዘሎ ምኳኑ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ምክታል ክበረሉ ፀኒሕሎ። ዋላ ሕጂ ምስ በዓል ሱዳን ምስ በዓል ግብፂ ዋላ ምስ ሊብያ ቀድማ ኣቢልና ክሳብ ምስ እስራኤል ከይተረፈ ካብ ንውሕ ግዜ ብዛዕባ እዚ ጉዳያት እዚ ዓቕምታትና ዋሂድና ክንሰርሕ ክግበር ፀኒሐሎ። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ግን ምንቅስቃስ ዝኸልእ ናይ ሰባት ምጭዋይ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ከም ልሙድ ነቲ ሃገር ምስላ ንምድዋን ዝግበር ዘሎ ተዘይኮይኑ መሰረት ዘለዎ ኣይኮነን። ተሳልሰይቲ ምናልባት እቲ ብልሽውና ዘይብሉ ዶ ልምዓታዊ ብልሽውና ኣብ ኤርትራ የለን። ዴቨሎፕመንታል ኮራፕሽን የለን። ኮነ ምሕዳራዊ ጌጋታት የለን እሞ ኢድና ሕፁባት ኢና ከም ጲላጦስ ኢልና ይንፈልጥን ኢና። ግን ኣብ ኤርትራ ስሩዕነት ዝሓዘ ኣብ ስርዓት ዝኣተወ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዝኸይድ ዝኾነ ይኹን ኮራፕሽን ብልሽውና ሕጂውን የለን። ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ምሕዳራዊ ጌጋታት ብልሽውናታት ዝረአ የለን ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ እውን ቀጻሊ ምክትታል ምቁፃር ዝግበረሉ ናይ ህዝቢ ምትሕባር እውን ሓፍ ክብለሉ ፃዕሪ ዝካየደሉ ምዃኑ ምርዳእ ዝድሊ መስለኒ።
ኣምባሳደር ካልእ ምናልባት ነዚ ኩሉ ጠንቁ ድማ እቲ ሰብ ከም ልቡ ከኣቱን ክወፅእን ስለዘይከኣለ እዩ እቲ ፖሊሲ ናይቲ ሃገር እዩ ዝብሉ ኣለዉ። ንኣብነት ወለዲ ደቆም ሒዞም እኳ ክገሹ እንተኮይኖም ንሓደ ቆልዓ 100,000 ዶ 200,000 ዶ ክትከፍል ኣለካ እናተባሃሉ እናኸፈሉ ዝወፁ ከም ዘለዉ ይዛረቡ። ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ወለዲ እውን ደቆም ከምፅኡ እንተደኣ ኮይኖም ብስርዓት ካብ ኣስመራ ክወፁ ስለዘይክእሉ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሰራዊት ዘለዉ ሰባት ከም ዘስግሩሎም እዮም ዝገልፁ ሞ 13,000 ዶላራት ከፊ ኢሎም ንሱዳን ከም ዘውፁ ደቀም ውን ዝዛረቡ ኣለዉ። ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል
እንታይ ድ መስልኪ ኣብዚ ናይ ስግረዶብ ዝበሃል ኣብዚ ናይ ፍልሰት ሰብ ዝበሃል እዚ ኩሉ ሰብ ኣብ መዋጥር ይኣትዩ ዘሎ። ምክንያቱ እቶም ኩሎም ነዚ ከም ስርዓት ከም ሲስተም ሒዞም ዘለዉ ብዝለዓለ ደረጃ ተወዳዲቦም ብደገ ኮይኖም ስርሑ ዘለዉ ዋላ ነቲ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ እዮም ለኪሞሞ ዘለዉ። ዋላ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ስድራ ቤታት እውን ገሊኡ ኣብ ሲናይ ድዩ ኣብ ካልእ በረኻታት ድዩ ኣብ ካልእ ምድረ በዳታት ድዩ ሒዞም ቴሌፎን እናስምዑ ክንዲዚ እንተዘይከፊልካ እዚ ኮ ሓደ ዓብዪ ናይ ንግዲ መናሃርያ ይኮይኑ ዘሎ። ስለዚ እዚ ኪኖቲ መንግስቲ ኤርትራ ክቆፃፀሮ ዝኽእል ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሑ ዘሎ ስለዝኾነ ምስቲ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ምውፃእን ናይ ምእታውን ዘለዎ ናይ ኢሚግሬሽን ፖሊሲ ኣተኣሳሲርካ ትሪኦ ይኮነን። ሓንሳብ ውን ሃገራዊ ኣገልግሎት እንዳተባህለ ውን ዝረብ እዩ። ገና ኮ ሃገር ኣብዚ ዘላቶ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ኩነታት ናይ ግድን እዩ እቲ ኤርትራዊ ዝከላኸለሉ መንገዲ ንሃገሩ ክፀንዕ። ስለዚ ማእልያ ዘይብሉ መንእሰይ ከዓ ነዚ ሃገር እዚኣ ጠጠዋ ቢሉ ኣሎ። መሪርዎ ተታሊሉ ድዩ ብገለ ድዩ ዝኸይድ ዘሎ ከም ናቱ ሓላፍነት ወሲዱ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ኣብ መወዳእታት ናብዞም ናይ ፍልሰት ሰብ መፃወድያ ምስኣተወ ደገ ዘለዉ ዝማዶ መሓቱ ንስድሮኦ መሓቱ በትን በትን ተዋቂዕካ ከይፈተወ ሰብ ከዓ ከይቆፅሉልና እናተባህለ ተሓባባሪ ኣብኡ ይኸውን መሊስካ ነቲ ጉዳይ የናውሖን ይሓላልኾን። ስለዚ እዚ ናይ ኢሚግሬሽን ፖሊሲ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስ ናይ ሃገር ድሕነት ዝተኣሳሰረ ጉዳያት ስለዝኾነ ንሱ እዩ ጠንቂ ኢልካ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ክትዛረብ ተቐባልነት ዘለዎ ይኮነን።
እሺ፣ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ግራህቱ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር፣ ኣዝየ ኣመስግነኩም። ይቐኒየለይ
ኣራይ ምንያ
ምንያ ንምላሽ ኣምባሳደር ሰሚዓን ካልኦት ተዛመድቲ ሕቶታትን ሒዛ ምስ ሜሮን ዝገበረቶ ቃለ መጠይቅ ከዓ ይቕፅል።
ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራቱ፣ እዚ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ንባዕሉ ኣካል ናይቲ ኣንጻር ኤርትራ ካብ ዝግበር ዘሎ ውዲታት እዩ ዝብል ምላሽ ይቦም ነይሮም። ስ ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብል ሜሮን?
ሓደ ካብቲ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራቱ ዝገረመኒ ዘረባታት ነይሩ እሱ እንታይ እዩ፣ ንሕና እዚ መንግስቲ እዚ ፅዒሩ ኣዌርነስ ኣልዒሉ ኣፍልጦ ክህልዎ ሰባብ ከምዚ ኩነታት ንኸይወድቕ ብዙሕ ኢና ፅዒርና ይብል ነይሩ ማለት እዩ። ዝኾነ ኤርትራዊ ነዚ ናትኪ ፕሮግራም ዝሰምዑ ዘሎ ክምስክሮ ዝኽእል እዩ። ንስኻትኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ፣ ንሕና ካልኦት ሬድዮታት ተዘይኮይኑ እዚ ጉዳይ ሲና ኣልዒልና ሰብ ንክምሃር ከምዚ ክወድቀኩም እዩ ኣኸም ብዙሕ ግዜ ሰሚዐኪ እየ ኣይተውፁ እዚ እዩ ትጠገም ዘጋጥመኩም ክትብሉ ሰሚዐኪ እየ ኣነ ማብቲ መደበይ ኩሉ ግዜ ወፂኻ እዚኣ ከብኮነት ጠገማትኩም ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮንኩም ፍትሕዎ እየ ዝብል ቀንዲ ጠንቂ ድማ ካብ ውሽጢ ሃገር ምኾኑ እየ ዝኣምናነ ክንዲዚ ዝኣክል ህዝቢ እንዳሃለቀ ከሎ ሓንቲ መዓልቲ ኣልዒልካዮ ዘይትፈልጥ ክንደይ ህዝቢ እንዳጠፍአ ከሎ ንሓንቲ ተዘሪብሉ ዘይፈልጥ እዚ ንኤርትራውያን ንምህራም እዩ ክበሃል ከሎ ብጣዕሚ ዘሕዝነና ኣነ። ምክንያቱ እቶም ኣብ ከምዚ ፀገም ዝወፁ እኮ እቲ መንግስትና ዝበሃል ኣይተጣበቀሎምን ማለት እዩ። ብከመይ መገዲ እዩ ሽግሮም ስለዝነገርካሎም ዚ ኣንጻር ኤርትራ እዩ ዝክበሃል እን ኣይርዳአንን እዩ ዋላ ሓደ ጭዊ ከማን ከምኡ እዩ ነይሩ ክብል ዝኽእል ዘሎ ኣይመስለንን ማለት እዩ።
ካልእ ካብኡ ከለና ናይ ስደተኛታት ወይ ናይ ኤርትራውያን ፀገም ተልዕላ እንተሊኹን እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለ ኩነታቶም ዘይለዓልኩም ዝብል ርእቶውን ከቐርብ ይኽእል እዩ። ብድሕሪ ዝተኸታተልከዮ ነገር እንተሃልዩ ብዛዕባ እዞም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ስደተኛታት ምናልባት እውን ምዝ ናይ ሲና እውን ዘተሓሕዞ ነገር እውን ካብኡ ዝጠፍኡ መንስያት ኣለዉ ናብ ትገልፅዮ እውን ስለ ዝነበርኪ ምናልባት ኣብዚ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ክንቀሪቡ እንተኮይኑ ዋላ እዚ ናይ ሕጂ ኩነታቶም እውን ተጠቕሰሉ ኩነታት ወይ ኣጋጣሚታት ነይሩ ዶ?
ኣሎ። ንኣብነት ኣብታ ስእሊ ናይታ መፅሓፍ ቀዳማይ ሓንቲ ስእሊ ትሪዮ ንሓደ መንእሰይ ወዲ 17 ዓመት ስእሊናቱ ኢና መሪፅና እታ ስእሊ እቲኣ ኣነ ኣብ ላምፓዱሳ ከይዲ ከለኩ ዝሰኣልኩ እታ ስእሊ እታ መፅሓፍ ክትከውን ኣላ ኢላ ሓንቲ ካብቲ ኣሳጀስ ዝገበርኩ ሰብ እየ ማለት እዩ። እሱ ከዓ ኣብ ሲና ከሎ ኢና ንፈለጥ እዚ ቆልዓ እዚ ኣብ ሲና ከሎ እንዳተቐጥቀጠ ከሎ ንደዋወል ነርና ካብኡ ተጠሪዙ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ኣብኡ ምስ ከደ ኣብ በረኻ ኣትዩ ክጥዕሞ ይከኣለን ክትንኢሉ ከዓ ኣብዛ ናይ ዕለት ሰለስተ ከዓ ካብ ባሕሪ ከዓ ካብ
ማለት በረኻ ክትብል ንክልክ ናብቲ መዕቆብ ስደተኛታት ማስክዲ
ኣብቲ ሓድሽ ማዓስከር ስደተኛ 4-5 ወርሒ ዝተኸፈተ ማለት እዩ ኣብኡ እዩ ነይሩ ብዙሕ ኣለዎ ንሱ ዝብሎ ማለት እቲ ጉድለታት ብኹም ኢና መሪፅናያ ማለት እዩ ክንደይ ፀገም ሓሊፉ እዚ ቆልዓ እዚ ሕጂ ኣብ ሽወደናኣትዩ ኣሎ ማለት እዩ ካብቶም ዝድሓኑ እዩ ግን 12 ኣብኡ ኣብ ሲና ዝሓለፉ ሞይቶም እዮም ኣብ ላምፓዱሳ እዚኣቶም ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ዝነቐሉ እዮም ማለት እዩ። 9 ከዓ ብኣካል ዝረኸብኩም ዝድሓኑ እዮም ሓደ ብሕልፊ ካብ ሲና ሓሊፉ ተጨዊ ወፅኡ ካልኣይ ኣብ ኢትዮጵያ ነይሩ ካብ ኢትዮጵያ ምስ ወፀ ልክዕ ናብ ሊብያ ክኣ ትኽብል ከሎ ከዓ ደቂ ቻድ ጨውዮ ሞ 3500 ከፊ ኢሉ መሊሱ ባሕሪ ሓደጋ ኣጋጢሙ ካ ብሂወት ዝወፀ ሰብ እንኮላይ ኣሎ። እቲ ኩነታት ኣብቲ ካምፕ ዘሎ እንኮላይ ክመሓየሽ ከም ዘለዎ ሓደ ካብቲ ዝገበርናዮ ሪኮመንዴሽን እዩ። እቶም ሰመሰርቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ካምፕታት ኣብ ኢትዮጵያ ማዓስከር ዘለዎ ጠጠው ከብልዎ ካልእ ምሳና ነዚ ሂሪንግ ኦርጋናይዝ ዝገበረ ፓርላመንታርያን ኦለ ሽሚት ይበሃል ሽወደናዊ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሕብረት ኢሮጳ ኣባል እዩ ናይ ፓርላመንት መንበር እዩ ማለት እዩ ንሱ ለንቅነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ቀኒ እዩ መፅኡ ኮነ ኣኼባ ነይሩ ማለት እዩ ምስ ኣፍሪቃ ሃገራት ኢሮጳውያን ዝረኸብሉ ሎ ብዝተፈላለየ ዓዲ እንዳኸዱ ሓደ ካብቲ ንሱ ብዙሕ ዘለዓሎ ጉዳይ ናይቶም ተኣሲሮም ዘለዎ ብቲ ማዓስከር ኣድማ ላዒልኩም ተባሂሎም ዘይተፈትሑ ሰባት ኣለዉ ብዚ ሰዓት እዚ 10 ክስታ ኮይኖም ኣሎም
ምስ ናይ ዝሓለፈ እዋን ሰልፊ ማለት እዩ
እዋ እንታይ እንታይ ክልዕል ከም ዘለዎ ተዘራሪብና ኣብኡ ቀኒ እዩ ዋላ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከም ዘለዓሉ እዩ ሓቢሩ ንንዓይቲ ተስፋ ገብር ከዓ ገለ ፍታሕ ንክመፅእ ኩላትና ንከታተሎ ዘለና ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ክቕፅል እዩ
ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ትገልፂ እዮ
በቲ ንሳቶም ዝሕብሩኒ እቲ ስደት ብዋሕዚ እንዳገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ
ስደት ማለት
ስደት ናብ ሱዳን ገፁ ዝኸይድ
ብጣዕሚ ካብቲ ማዓስከራት ናብ ሱዳን ዝኸይድ
እዋ እዋ ብብዝሒ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ዝያዳ ይወፅእ ኣሎ ንሳቶም ከም ዝገልፅዎ ከዓኒ ድሕሪ እዚ ኣድማ ምስተገበረ ዘሎ ሃዋህ ደስ ኣይበለናን ንኸይድ ኣለና እንዳበሉ ዝድውሉ ኣለዉ ገሊኦም ናይቶም ተሪፎም ዘለዉ 10-11 ቶም ኣይተጋገናን እቲ ዝሓተት ናይ ሕቶ ልክዕ እዩ ዝበሉ እሞ ንሳቶም እዮም መላዓ ኣልቲ ንሳቶም እዮም ልኡኻት ሰለይቲ ዝበሃልም ክስታት ኣሎ ንከምኡ ንክምስክሩ ሰባት ኣዳልዮም ኣለዉ ኢሎም መዓልታዊ ዝድውሉለይ ሰባት ኣለዉ ማዕርክ እንዲ ሕቅነት ኣለዉ ዝክብል ኣይክእልን እዩ ግን ይሕብሩን እዮም መቃልሐሎም ከኣለና ከዓ ስጋ ሕጂ ማለት እዩ።
ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣቱ ስደተኛታት ኣለዉ ዶ? እዚ ኩነታት እዚ ምስተፈጠረ ዝረኸብኪ ሓበሬታ ኣለዉ ዶ?
ኣዋ ብብዝሒ ለንቅናኣትዮም ይበሃል ማዕርክ እንዲ ሓቅነት ኣለዎ ዝም ኣይፈልጥኒ ብብዝሒ ካብቲ ኣብ ሱዳን ዝኣትዉ ንላዕሊ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ይብል ማለት እዩ በቲ ጸብጣብ ኣቕሪቡ ዘሎ ማለት እዩ
መኒ ዘቕረቡ
ብዩኤንኤችሲኣር ዝሓብሮም ማለት እዩ ስጋዓንቲ ክንደይ ግን ተጻረኽዎ ግዳና የለን
ብተደጋጋሚ እውን እቶም ስደተኛታት እውን ተዛሪቦም እዮም ከማ ከዝኣመሰሉ ተሓላቕቲ መሰላት እውን ብሽም ኤርትራውያን ዝወፁውን ኣለዉ ስለ ዝበሃል ምናልባት ቁፅሪ ኤርትራውያን ክንዚ ስደተኛታት ኣለውን እንድሕሪ ኢሉ ዝረኽቡ ረብሓታት እውን ስለ ዘሎ ይጋነን እዩ ቁፅርታት ይበዝሕ እዩ ዝብልዎ ነገራት ኣሎ እዚ ምናልባት ምስ ስደተኛታት ንነዊሕ እዋን ስለ ዝሰራሕኺ ክሳብ ክንደይ እዩ እዚ ነገር ዝክኸውን ዝኽእል ኢል ክትሓስቢ
ይጋነን ክበሃል ከሎ ከመይ እዩ መሲልኪ ልክዕ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብዙሕ ኤርትራዊ ናብ ኢትዮጵያ ኣትሎ ግን እቲ ብኢትዮጵያ ዝኣቱ ዘሎ ንሪሰትልመንት ክፅበይሉ ድዩ ተኢልካ ናብ ሕሶት እዩ እዚ እንታይ ደኣ ብኡ ገይረ ንሱዳን ክወፅ እየ ከባቢ ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ ትሰብቲ ንዕኡ ተቐርቦቲ ኮይና ናብ ኢትዮጵያ ይብል ማለት እዩ ግን መብዛሕቶም ኣብ ላምፓዱሳ ዝኣተዉ ክረኽቦም ከለኹ ገሊኦም ኢኖ ሰለስተ ወርሒ ገይር ናብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ብልኹ ገሊኦም ከዓ ኣብ ክልተ ወርሖም ከማ ንሱዳን ዝኣተዉ ሰባት ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ መሕለፊ በቃ ብኣ ስለትቐርብ ብኣቢለ ንሱዳን ክኸይደ ብሱዳን ገይረ ናብ ሊብያ ከኣት እየ መገዲ ተኸፊታ ኣላ ዝብል ወረታት ይዝርግሓሎ ማለት እዩ እዚ ክኸውን ከሎ ግን እንድሕር ሽሕ ነይሮም እሞ ሓሙሽተ ሚእቲ ካብኦም ወፂኦም እዞም ሓሙሽተ ሚእቲ የለውን ኢልካ ትድምስሶም ዲኻ ኣይትድምሰሱን ዲኻ ኣብዚኡ ትሕቶ ዘሎ ማለት እዩ ክፍለጥ ዘለዎ ሕጂ ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ ትሽም ኣይድምሰስን እዩ ይፀንሕ እዩ ይበሃል ማለት እዩ ካብቲ ሓደ ኣነ ናተይ ሪዘርቨሽን ዘሎ ማለት እዩ
ምክንያቱ 70-80 ሽሕ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣለው ተባሂሉ ፀብጻብ ክንገር ከሎስ ብርግፅ ኣብቲ ባይታ ከይድካ ከ70-80 ሽሕ ኣለው ድዮም እዩ ዘሎ ትሕቶ
እዋ ንሱ ከቢድ ኢኒ ክትሪዮ ምክንያቱ እቲ ካምፕ ብጣዕሚ ኣነ ባዕለይ ከይደየ ነይረ እንዴ ሓንቲ ንእሽተይ ዓዲ ከምኡ ንኣሽቱ ገዛታት ዝተሰርሓ ከምዚ ብጭንቃ ጌርካ ዝስራሕ ገዛ ምሻ ኣሎ ብከምኢታት እዩ በቃ ሓደ ዓዲ ክትብል ሕጂ እዩ እዚ 5,000-10,000 ዋላ ተርኢ 30,000 ክመስል ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ኮታ ሕጂ ከምኡ ኣሎ ግን ከምዚ ዝብለክ እቲ ዝበዝሐ ከዓ ስለ ዝወፅእ ዘሎ ናብ ካልእ ስለ ዘብል ዘሎ እቲ ኮታ ሕጂ ኣብ ይፀንሕ ማለት እዩ ምክንያቱ 20,000 ስለ ዝነበሩ ዓሚ ካብዞም 20,000-8,000 ንድሕር ወፂኦም ኮይኖም ይድምሰሱ ድዮም ኣይድምሰሱን ድዮም ኣብዚ እዩ ዘሎ ተዓብ ሕቶ ማለት እዩ ኣነ ባዕለይ ከይደ ከለኹ ኣብቲ ካምፓ ምስቶም ናይ ኣሮ ሓለፍቶት ኣብ ዝተዛረብ ኩሉ ሰዓት 120,000 ኣብዚ ሰዓት እዚ ከም ዘለዉ እዮም ነጊሮም ንኣማይ ዓይነ ጥራሕ 35,000 ገፁ ከም ዘሎ እዩ ተነጊሩኒ ማለት እዩ እቲ ስደተኛ ክተዛረብ እዮ ከሎ ከዓ ብፍፁም ከምኡ ኣክልኒ 10-8 በፂሕና ኢና ብለካ ማለት እዩ ግን መን እዩ ፀብጣብ ገይሩ ሞ ከዓ ክትፈልጦ ከዓ ስለዘይትኽእል ድሓርቲ ዘሎ ፀገም ዋላ ኣብ ዩኤንኤችሲኣር ከማን እንድሕሪልኪ ብደቂ እቲ ሃገር ከምዚ ኣብ ሱዳን ብሱዳናውያን ካየድ ኣብ ኢትዮጵያ ብኢትዮጵያውያን ኣብ የመን ብየመናውያን ሕጂ ኮራፕሽን ብዙሕ እዩ ዘሎ ሪሰትልመንት ድሕሪ 8 ዓመት ንሓደ ክበፅሖ ከሎ ንሓደ ከዓ ጉቡ ከፍ ኢሉ ድ ገለ መለታት ሽሙ ንቅድሚት ሓሊፉ ኣብ ውሽጢ ዓመት ዘይኣክል ግዜ ዝኸዱ ሰባትም ኣለዉ ከምዚ ይሕብሩና እዮም ማለት እዩ ሕጂ ዝተፈላለየ ዓይነት ኮራፕሽናት ኣለዎ ማለት እዩ ግን ማዕርክ እንደይ ኣፍልጦ ኣለዎም እቶም ዩኤንኤችሲኣር ንሳቶም ማዕርክ እንደይ ኣፍልጦ ኣለዎ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕሉ ናይ ብሓቂ ኸኒ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ኢንቨስቲጌሽን ብዛዕባ ዚ ይድለ ድዩ እዚታት እንከሎ ያሉ ሱ እቲ ፀገም ብኩሉ መገዲ ትዕፆ ማለት እዩ ከምዚ ብዛዕባ ሱዳን ንዛርብ ሕጂ ብዛዕባ ሲና ክንዛርብ ጥኒሕና ማለት እዩ ብከምኡ መገዲ ኣይረአን እዩ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ክመፅእ ከሎ ዝኾነ ሪፖርት ክተቐርብ ከለካ ልክዕ ከም ፀልዐ ዓይነት እዚ ናብ ፖለቲካ ኣንፃርነት ወይ ንስኻ ምስቲ መንግስቲ ኢድ ስለ ዘለካ ገለ ዝብል ዘረባታት ይመፅእ ትሕስራሕካ ክትቅፅሎ ኣይትኽእልን ማለት እዩ ፅሩይ ዝኾነ ሪፖርት ከዓ ክትገብር ኣይትኽእልን
ሓራይ ሜሮን እስቲፋኖስ ደጊመ የመስግነክ ይቐኒለ
ይቐኒለ ይምኒ
ንኣጋይሽና ንኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱን ንወይዘሪት ሜሮን እስቴፋኖስን ከምኡ ውን ነዚ ቃለ መጠይቅ ዝመርሐት ምኒ ኣፈወርቅ ነመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶኣቶም ክንሓልፍ
ሰላም ወይ ከመይ ጨኒኹም ብመጀመርያ እቲ ሽግር ኤርትራውያን ንክፍታሕ ንዓለም ይኹን ንዝምልከቶም ኣካላት ሓቲትኩም ትገብርዎ ዘለኹም ሰናይ ነገር ከመጉሰኩም ይደሊ ቀፂለ ምስ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ዝገበርኩም ቃለ መጠየቅ ሰሚዐ ዮ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ግን እቶም ኣሽሓት ኤርትራውያን ክንደይ ገፍዕን ክንደይ ሽግርን ረኪብዎም ኩነታቶም እንተተዛረቡ ሓሰውቲ ገይሩ ንሓደ ሓላፊ ንከይፅረፈ ክሳብ ክንዲዚ ክሓብእ ምድላይን ክንደይ ደተዓዛዝብ ምዃን እየ ክገልፅ ዝደሊ ይቀኒለ ጎይቶም እዩ ካብ ግንበር
ሄሎ ኣባላት ቢኤ ኩሉ ግዜ መደብኩም ዝከታተል መድረኽ ሓይሌ ካብቲ የንፈሉስ ኣይድያ ዩ ዝድውል ዘለኹ ሜሮን እስቴፋኖስ ኣብቲ ዝገበሩ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ባዕዲ ደርጊ ይኹን ኣብ ናይ ልዕላውነት ምክልኻል ወያነ ዘበርከተቶ ዓቕሚ እንተትገልፀልና ወይ ኣብ ሃገር ዝገበረቶ ኣበርክቶ እንተተሓትልና ፅቡቅ ነይሩ እንተዘይኮይኑ ነቶም ልዕላውነት ሃገር ኣብ ምርግጋፅ ዕድሚኦም ሙሉኡ ዒንቶም በዓል ተክለማንጅስ ዝወፈዩ መላዓንቶም ከም ዘይኮነት በዚ ጋጣሚ እዚ ክነግራ ይደላኣነ ኣብ ቋርፅና ናይ ካልእ ባዕዲ ኣክለና በሉለይ ታንክ ዩ
ألو جمسامي عقابي وعي برغامكم سامي بزبل أزي مدى من سياد نتغرد أن تشكرتان إيرتا كلام نتعلم باركم إيرناكم كحلف هيدلين أبسرحكم عاوتن نستانسون منيكم بزر لكم واسكتلوا السلام ذكرت كبير مرحبا
نقول لكم وهابتي رئيتو بزحينا نمسكن حزوون صحافلنا دولنا نا إيميل أدراشانا horn@voanews.com وصب سلكي كل تبارة كل تبارة كل تبارة حموشتة هيسا عن تشعاتنا أربعة كل تن نايوشت مسمر عصرت حموشتة أيو موزيكا كنقدكم كريسين كانريدن ستبهالو ناي موزيك نا إنجلزنيا موزيك إنياتات كريسماس تايم إلوم زازيموا كغابزكم نايل ديت بعد
We've waited all through